махаббаттың жолында мен өлмеймін дейтіндер құрбан болып, мен сүймеймін дейтіндер сүйіп кеткен. Өйткені ол табиғаттың заңдылығы, ал табиғатқа қарсы жүру үлкен қатер. Махаббат бар, жоқ қылатын адамдар.
Махаббат жоқ